Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Tema kita di kajian subuh kali ini yaitu apa? Agar manhaj salaf jam berapa? Jam 10 manhaj salaf. Agar hati istiqamah. Agar hati istiqamah. Ada sebuah untaian yang sangat indah yang disebutkan oleh Syaqiq Al-Balkhi rahimahullah. Syaqiq Ibn Ibrahim Al-Balkhi, kunyah beliau Abu Ali. Beliau ini alim dari negeri Khurasan. Temannya Ibrahim Ibn Adham dan gurunya Hatim Al-Asam. Gurunya Hatim Al-Asam dan teman dari Ibrahim Ibn Adham. Beliau wafat pada tahun 194. Artinya hidup pada abad kedua. Hidup pada zamannya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Syaqiq Ibn Ibrahim Abu Ali Al-Balkhi Al-Asdi rahimahullah. Beliau berkata, arba'atu asya' min tariqil istiqamah. Ada empat perkara yang itu merupakan jalan menuju kepada istiqamah. Arba'atu asya' min tariqil istiqamah. Empat hal dari jalan istiqamah. Yang pertama kata beliau, an la yatruk amrallah li syiddati ma tanzilu bih. Tidak meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala karena mengalami musibah. Ia menghadapi perkara-perkara yang berat. Perintah-perintah Allah tetap dia laksanakan. Ini jalan istiqamah. Orang terdekatnya meninggal, tidak menolak kepada takdir. Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nah, kebanyakan di antara umat manusia kebalikannya. Sehingga beliau mengingatkan kepada kita jalan istiqamah, Anda tidak meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ketika mengalami sesuatu yang berat, ketika mendapatkan musibah. Dililit hutang yang begitu banyak, istri dan anak diracun, kemudian dia bunuh diri. Atau ketika terjadi sebuah fitnah antara dua kubu, kemudian dia futur, banting setir, dompleng kepada Raja'iyun, Halabiyun, Hizbiyun, Sururiyun, futur. Begitu pula betapa banyak di antara kaum muslimat dahulunya, karena sudah terlalu sayang kepada kekasih, dia rela kemudian untuk dibaptis. Nah, kekasih yang dia sayang, agama Nasara, yang pengen menikahinya, masukkan dulu ke agama mereka. Dan dia rela melepas Islam. Maka ingat ikhwani afidhakumullah, sebetapa besar musibah yang datang kepada kita, letakkan di antara dua kelopak mata firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Asy-Syarah yang kita hafal pada ayat kelima, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesukaran pasti ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala ulangi lagi pada ayat setelahnya, ayat ke-6. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti akan datang kemudahan. Oleh sebab itu ketika sampai pada ayat ini, berkata Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi Abul Khattab Al-Basri rahimahullah, seorang alim dari kalangan para tabi'in, berkata lan yaghliba usrun yusrain. Kata Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi Abul Khattab Al-Basri rahimahullah, Qatadah menegaskan lan yaghliba usrun yusrain, tidak akan bisa satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan, tidak mungkin. Setiap kesulitan pasti setelahnya kemudahan. Tidak akan bisa mengalahkan satu kesulitan atas dua kemudahan. Hendaknya seorang muslim memahami, memang musibah itu besar, musibah itu pahit, musibah itu jelek di mata kita, akan tetapi ada hikmah yang begitu besar di belakang datangnya musibah dan ujian Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita menyampaikan dengan cepat, yang pertama bahwasanya musibah ini merupakan ujian supaya diketahui siapa di antara kita yang sabar. Suaminya wafat, mencabik-cabik rambut, merobek-robek baju. Berteriak sana ke sini. Bergumam dalam hatinya. Tidak setuju dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah ini merupakan ujian, diketahui siapa yang bersabar. Kemudian yang kedua, musibah ini untuk membersihkan hati dari sifat-sifat buruk umat manusia. Karena ikhwani afidhakumullah, kalau datang sebuah musibah yang namanya congkak, kesombongan, keangkuhan, ujub, akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan datangnya musibah, begitu Begitu pula bisa menguatkan iman seseorang. Akhirnya dia sadar. Sehingga kemudian dia mengangkat kedua tangan. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh ikhlas. Ini musibah. Membangunkan seseorang. Kapan terus-terusan lalai? Diingatkan dia. Dan terkadang ikhwani afidhakumullahu barakallahu fikum. Manusia ini tidak tahu kadar nikmat. Kecuali kalau sudah datang lawannya. Tidak sadar. Tidak menghargai nikmat Allah subhanahu wa ta'ala sampai datang lawannya. Kita akan bisa merasakan betapa mahalnya nikmat kesehatan ketika datang apa? Hah? Penyakit. Dulu main tenis, main basket, pingpong, badminton, sepak bola. Sekarang paling dia cuma hanya bisa menonton. Kenapa? Jantungnya sudah dipasang 4 ring. Ada cincin di jantungnya. Tidak bisa bebas. Dulu ikhwani afidhakumullah, salah satu mertua kita, setiap pekan, 2 kali harus ke rumah sakit. Setiap ke rumah sakit, gak kurang dari 5 jam di sana. Pasang alat di sini. Kadang kering, kemudian diganti dalam tangannya. Tancapkan kemudian setelah itu kabel. Menuju ke masjid. Dia berbaring di atas ranjang. Cuci darah. Disedot semua darahnya dimasukkan ke dalam mesin. Kemudian setelah itu dikembalikan lagi. Setiap selesai cuci darah. Tidak akan bisa kembali normal. Sampai beberapa saat. Baru setelah itu pusingnya hilang. Setiap pekan 2 kali. Tidak kurang dari 5 jam. Di rumah sakit. Ginjalnya sudah rusak. Makan tidak boleh lebih dari 1 botol ini. Kalau minum dalam sehari. Ketika lebih dari 1 botol. Bocor ginjalnya. Setiap pekan 2 kali. Belum biaya. Di sini kita bisa merasakan betapa besarnya nikmat sehat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Dan ini banyak disia-siakan oleh umat manusia. Nabi SAW bersabda, ni'matan maghbun fihima kathirun minan nas. Ada 2 anugerah yang umat manusia banyak jual dengan harga yang murah. Diobral. Dibuat promo 2 nikmat ini. As-sihatu wal-farak. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ketika sehat, ketika nganggur, diisi dengan perkara-perkara yang malah mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka jual dengan harga yang sangat murah. Yang kedua kata beliau, jalan menuju istiqamah. وأن لا يتركه لشيء يقع في يده من الدنيا وأن لا يتركه لشيء يقع في يده من الدنيا. Jangan juga meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala karena kesibukan dunia. Yang terkadang kita diuji ikhwani afidhakumullahu barakallahu fikum. Justru ketika mendekati azan dan waktu azan. Banyaknya pelanggan datang ke toko. Salah satu asatidzah kita di Bengkulu kemarin, dia bilang seperti ini. Ustaz, kenapa ketika mendekati waktu sholat, orang-orang ini pada datang ke toko beli? Mendengarkan azan, dia sibuk untuk melayani pelanggan. Mungkin setelah selesai sholat, pelanggan enggak datang. Enggak ramai tokonya. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syakik al-Falqi, tidak meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala karena kesibukan duniawi. Oleh sebab itu pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan mengenai perkara salat, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan, barang siapa yang menjaga salat waktunya, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafidz 'alaiha, yang tidak menjaga salat ini, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najat, enggak punya cahaya, hidupnya penuh dengan kesusahan, enggak memiliki petunjuk, senantiasa berada di dalam kegelapan dan tidak mendapatkan keselamatan di akhirat. Wahushira, dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun, Haman dan Ubay ibn Khalaf. Ini yang tidak menjaga apa tadi? Salat pada hari kiamat dikumpulkan bersama siapa? Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay ibn Khalaf. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah punya satu kitab. Beliau menulis, beliau kasih judul As-Salat wa Hukmu Tarikiha, salat dan hukum orang yang meninggalkannya. Ketika sampai pada hadis ini, beliau berkata, man syughila ani salati bimalihi fa asbaha qarun fa yuhsyaru ma'a. Orang yang disibukkan dari salat karena hartanya, karena uangnya, maka dia sama seperti Qarun, sehingga di akhirat dikumpulkan bersama dia. Aman ushtughila 'ani salati bimulkihi faqad asbaha fir'aun fayuhsyaru ma'ah. Dan barang siapa yang disibukkan dengan kerajaannya, kepemimpinannya dari perkara salat, maka dia sama seperti Fir'aun. Pada hari kiamat dikumpulkan bersama dia. Faman unshughila bi wazaratihi 'ani shalat fa asbaha Haman fa yusharu ma. Orang yang disibukkan dengan kekuasaannya dari perkara salat, maka dia sama seperti Haman, menterinya Fir'aun, dan kelak pada hari kiamat dikumpulkan bersama dia. Man unshughila 'ani shalati bi tijaratihi fa asbaha Ubay. Tajir bi Makkah fa yusharu ma'ah. Dan barang siapa seseorang yang disibukkan dirinya dengan perniagaan, profesi, jual belinya, kemudian meninggalkan salat seperti Ubay ibn Khalaf, seorang tajir pedagang kafir di kota Makkah. Maka jalan kedua menuju istiqamah ikhwani afidhakumullah, tidak meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala karena kesibukan dunia. Yang dituntut kita continue, walaupun tidak banyak, tidak ada masalah. Continue berkesinambungan. Yang wajib dilakukan, sunnah dikerjakan. Sedikit, bagus. Tapi berangsur terus menerus. Ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berkesinambungan, continue. Walaupun sedikit. Jangan semangat menggebu-gebu, setelah itu putus di jalan. Ibarat apa? Maraton. Orang maraton gak akan ngejos di pertama dia. Lari, biasa. Karena kenapa? Jarak masih panjang. Supaya dia bisa sampai di finish. Ketika dia forsir di putaran pertama ikhwani afidhakumullah, akan kalah. Akan jatuh. Mungkin bisa jadi gak sampai garis. Sama seperti amalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Wahai Abdullah, jangan kamu sama seperti seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada seseorang. Wahai Abdullah ibn Amr ibn al-As, janganlah engkau seperti dia. Kenapa dia itu? Kana yaqumu al-lail fa taraka qiyam al-lail. Dahulu rajin salat malam. Panjang sekali salatnya. Berjam-jam dia habiskan. Kana yaqumu al-lail, dahulu mengerjakan salat tahajud, fa taraka qiyam al-lail. Sekarang dia meninggalkan salat itu. Dia meninggalkan salat malam. Maka hendaknya ikhwani afidhakumullah, kita beramal sesuai dengan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, dimaksimalkan. Sedikit, tapi terus berkesinambungan. Alaikum ma tutiqun. Nabi SAW bersabda pada hadis Aisyah, kerjakan yang kalian sanggup. Fa innallaha la yamal hatta tamallu. Allah subhanahu wa ta'ala enggak akan bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Allah subhanahu wa ta'ala enggak akan bosan sampai kita sendiri yang bosan. Maka kerjakan sesuai dengan apa yang kita mungkin dan apa yang kita sanggup. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan mengikuti komentar manusia dan mengedepankan hawa nafsunya. Yang ketiga, tidak mengikuti komentar manusia. Dan mengedepankan hawa nafsunya. Maksudnya komentar manusia ini apa? Mencari simpatiknya. Dia pengen manusia ini semua sesuai. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iltamasa ridallah bi sakhatin nas, kafahu Allahu mu'latan nas." Barang siapa yang mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, tapi umat manusia tidak suka, manusia benci, manusia tidak senang, kafahu Allahu mu'latan nas, dia akan dibebaskan dari beban mereka. Kita akan dibebaskan dari beban manusia. Buat kita enteng. Yang penting apa? Berharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lain saya tidak peduli. Ini begini. Wa man iltamasa ridhan nas bi sakhatillah. Tapi ada umat manusia yang suka mencari ridhanya makhluk. Walaupun dengan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dihiraukan.
Yang penting dia dapat wajahnya mereka. Wajahnya manusia. Simpatiknya makhluk. Meraih pengikut yang banyak. Umat yang besar. Man iltamasa ridha an-nas bi sakhatillah, yang mencari ridhanya manusia dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, wakalahu ila an-nas, dibuat dia selalu membutuhkan kepada mereka. Dibuat dia selalu bersandar kepada manusia. Manusia makhluk yang lemah. Kita butuh bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada mereka. Dia akan bisa antara satu kepala dengan kepala, tidak bisa sama. Jangankan orang, satu manusia saja, kecil, dewasa, parubaya, orang tua, di empat level ini saja, pemikiran mereka berbeda-beda. Bagaimana kita bisa menyamakan ini? Tidak usah itu, mungkin pendekatan yang lebih jelas. Istri saja, enggak usah orang lain, istri. Kalau kita melakukan 99 kebaikan, kemudian kita melakukan satu kesalahan saja. Ini kalau kita ingin menggapai ribonya manusia kepada kita. Istri saja, kalau kita membuat 99 kesalahan, 99 kebaikan, satu kesalahan, yang diingat oleh istri yang mana? 99 ini habis. Satu yang dia ingat. Kadang-kadang istri merasa itu salah. Padahal bukan apa? Bahkan sebuah kesalahan. Ibarat hujan satu tahun diusap dan dibasuh dengan panas sehari. Ada yang seperti ini? Gak ada insya Allah. Insya Allah gak ada. Apalagi manusia yang lain. Oleh sebab itu Imam Syafi'i pernah memberikan wasiat kepada temannya, Rabi ibn Sulaiman, ya Rabi, kata beliau, ridhan nas ghayatun apa? La tudrak. Ridhanya manusia cita-cita yang tidak akan bisa tergapai. Ini senang, yang itu akan berkomentar. Pembicaraan manusia enggak akan ada habisnya. Ridha nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia tujuan yang tidak akan bisa digapai. Wa laisa ila salamati min sabil. Enggak ada jalan untuk selamat dari celaan mereka. Pasti ada saja yang mencerca, enggak suka, mencemooh. Namanya manusia. Fa'alaika bima yanfa'uk falzamhu. Cukup bagimu apa yang bermanfaat. Engkau lihat ini bermanfaat. Konsisten, ilzamu, komitmen, terus jalan, enggak usah noleh kanan, enggak usah noleh kiri. Bismillah. Kata Imam Syafi'i. Engkau tahu ini bermanfaat? Jalan. Lakukan. Tegakkan. Kata pepatah, kalamun nas la yantahi wa in fa'alta ghayra manhi. Ucapan manusia tidak ada selesainya. Walaupun engkau melakukan perkara-perkara yang tidak dilarang. Tidak dilarang. Masih ada. Komentar-komentar dari mereka. Kata pepantun yang lain. Ridhan nas ghayatun la tudrak.
wa ghayatullah wa ridallah ghayatun la tutrak. Fatruk ma la yudrak wadrik ma la yutrak. Kata pepatah, ridha nas ghayatun la tudrak. Mencari simpatiknya manusia merupakan tujuan yang tidak akan bisa diraih, digapai. Wa ridhallah ghayatun la tudrak. Adapun ridha Allah subhanahu wa ta'ala merupakan tujuan yang tidak boleh ditinggal. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala tujuan yang tidak boleh ditinggal. Fatruk malayudrok. Maka tinggalkan yang tidak bisa digapai. Ada apa diraih? Tidak akan bisa. Yaitu apa ini? Simpatiknya manusia. Wa adrik malayudrok. Dan cari yang tidak bisa dilepas. Yaitu ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kata Syaqiq al-Balkhi rahimahullah, falyamal bil kitab was sunnah. Jalan menuju istiqamah, Anda jalankan al-kitab was sunnah. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil, terima. Dan apa yang dilarang, jauhi, stop. Jangan dilakukan, ditinggal. Iyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Perkara yang baru itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Bid'ah itu sesat. Hendaknya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ucapan ini dinukilkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Empat jalan menuju istiqamah, kata Syaqiq al-Balkhi. Yang pertama apa? Tidak meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala walaupun di saat seseorang mengalami musibah. Konsisten, komitmen, kokoh. Yang kedua, tidak meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala karena kesibukan dunia. Datang waktu sholat, tutup tokonya. Kalau tidak ada yang menjaga, tutup tokonya. Kerjakan sholat. Kemudian yang ke berapa tadi? Yang ketiga, tidak mengikuti komentar manusia dan tidak mengedepankan hawa nafsunya. Yang terakhir, beramal dengan Al-Kitab was-Sunnah. Kemudian kita tambahkan yang kelima, ikhwani afidhakumullah, rifqatu salihin. Cari teman-teman soleh. Supaya hati ini selalu bisa istiqamah, teman soleh akan mengajak kepada akhirat. Ya, semua orang pantas dan layak untuk kita jadikan sebagai kawan. Harus selektif. Tak harus mawas diri. Al-mu'min mir'atu akhi. Seorang mukmin itu kaca bagi saudaranya. Nah, kita harus melihat dengan siapa kita berkaca. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul jalisi shalih wa jalisi su'." Permisalan teman yang baik dengan teman yang buruk, ka hamil miskin wa nafikh khir. Seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi, imma an yuhdhiyak, kita dekat dengan dia, stok banyak,
Kita dikasih paling tidak 5 mili. Alhamdulillah kita senang. Mesek. Apa lagi? Kasturi. Rehab. Dapat hadiah. Wa imma an tabta'a minhu. Hadiah ini sudah habis. Mengharapkan hadiah. Masa kita ke masjid bau kecut. Paling tidak dari teman kita, kita bisa membeli. Gak ada uang, bisa dihutangi. Tempo. Pembayaran 1 bulan. Minyak wangi habis. Hadiah ludes. Mau beli. Lagi bokek. Gak punya uang. Pekerjaan lagi. Alot. Seret. Paling tidak kita berteman dengan dia. Antajida minhu rihan tayyibah. Mendapatkan bau yang sangat wangi darinya. Gimana om penjual minyak? Kullun khair. Semuanya ini baik. Adapun pandai besi. Apa itu pandai besi? Yang menyalakan apa? Api dengan meniupkan. Supaya nyala apinya. Dan membuat senjata dari besi dan yang lain. Imma an yuhriqa thiyabak. Engkau dekat dengan dia. Bisa jadi letupan api itu mendatangi engkau. Dan bisa membakar pakaianmu. Jubahmu, gamismu. Yang namanya berinteraksi dengan api. Otomatis panas. Keluar keringat. Wa imma an tajida min hurihan. Muntina. Kalian akan merasakan dari dia bau yang kurang sedap, bau gosong, bau asap, atau dari badannya penuh dengan keringat. Bau yang kurang sedap, bau yang tidak sedap. Ini permisalan antara teman yang baik dengan teman yang buruk. Oleh sebab itu kata Umar Ibn Khattab Al-Faruq rahimahullah, ma u'tiya 'abdun ni'matun khairan min akhin salih. Gak ada sebuah nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seseorang setelah nikmat Islam yang lebih besar dari kawan yang baik, kawan yang saleh. Fa idza wajada ahadukum huddan min akhi falyatamassak bih. Barang siapa yang mendapatkan teman yang seperti ini, berpegang teguhlah dengannya. Karena kenapa ikhwani afidhakumullah, yang seperti ini enggak banyak. Kebanyakan umat manusia berteman karena maslahat dunia. Karena maslahat kantongnya. Karena maslahat saldonya. Karena kepentingan pribadi. Maka subsaksia. Kata Umar Ibn Khattab, kalau engkau sudah mendapatki akhun soleh. Saudara yang baik. Mendapatkan rasa kasih sayang darinya. Faliyatamassak bih. Pegang dengan sangat. Jangan dilepas. Nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu para ulama, para masyayikh, mereka betul-betul berhati-hati. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah yang dinukil dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib. Beliau mengatakan, kunna dahulu kami murid-murid syekh. Idza istadda bina al-khauf, ketika kami betul-betul gundah gelana. Kita merasa khawatir, ketakutan yang menyelimuti. Wasa'at bina al-zunun, muncul dalam hati kami prasangka-prasangka buruk. Wadhaqat bina al-ard, merasakan sempitnya kehidupan. Atainahu, kita mendatangi beliau. Siapa beliau ini? Siapa beliau? Di penjara, di Qal'ah. Penjaranya para ulama di Damaskus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita gundah gelana, sumpek, ham wa gham, kesedihan, kepenatan, muncul pada diri kami perasaan-perasaan buruk, prasangka-prasangka yang enggak enak. Taqad bina al-ard, sempit sekali kehidupan ini. Kami mendatangi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dalam keadaan mahbus, diteralis, jeruji penjara di Qol'a, di Damaskus, di Syria. Falamma ra'ayna wa nasma' kalamahu, kami ini murid-muridnya Syekh, ketika melihat beliau bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ikhwani afidhakumullah menuliskan ilmu beliau, fatwa-fatwanya di dinding penjara. Kata Ibnu Qayyim, ketika kami melihat beliau, wa nasma' kalamahu, kita mendengarkan wajangan, nasihat, tausiah dari Syekh, zahaba dzalika kullu, kegundahan itu semuanya hilang. Kegundahan itu semuanya terobati. Wa yanqalib insirahan wa quwatan wa yaqinan wa tuma'nina. Bahkan berganti. Sumpah gundah gelana, sedih, penat, berubah menjadi lapang, tegar, kuat, dan tuma'nina. Ini untungnya rifqah as-salihin. Oleh karena itu Fudail Ibn Iyad rahimahullah mengatakan, nazrul mu'min ilal mu'mini yajlil qalb. Seorang mukmin ketika melihat mukmin yang lain, yajrul qalb, mengkilatkan hati. Kenapa? Dengan berkumpul bersama mereka, bertemu dengan mereka, duduk dengan mereka, semangat ini muncul. Motivasi terpompa, semangat naik, gairah menjadi besar untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Sama-sama mukmin, orang-orang baik. Nazrul mukmin ilal mukmin yajlul qalb. Seorang mukmin ketika bertemu dengan mukmin yang lain akan mengkilatkan hati. Maka di antara resep agar hati kita selalu istiqamah, berusaha untuk mencari teman-teman yang baik. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk senantiasa as-sabat, istiqamah di atas Islam dan sunnah dengan pemahaman para salaful ummah. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.